Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás u druhé komentované prezentace v rámci předmětu Daňové právo procesní, která je na téma Principy správy daní a charakter daňového řízení. Zde vidíte osnovu prezentace. Nejprve si řekneme pár slov obecně k principům správy daní a pak se podíváme na tři typy principů. Jednak to bude obecněji o principech daňového práva, pak se zaměříme na základní principy správy daní a pak na související principy, primárně s těmi principy správy daní, případně principy daňového práva. Posledním bodem prezentace je pak pojednání o charakteru daňového řízení. Nyní stručně k prvnímu bodu prezentace, to jest obecně k principům správy daní. Právní principy jsou vedle právních norem součástí obecné kategorie právních pravidel, jejímž cílem je regulace určitého společenského chování. Na rozdíl od právních norem, které jsou většinou psané v určitém právním předpise, právní principy jsou většinou nepsané, což ovšem neznamená, že nemohou být také kodifikovány v určitém předpise, ale zejména jsou mnohem obecnější než právní normy. Právní principy totiž představují jakési vůdčí ideje té právní regulace a jejich obsah je právě pak určující pro obsah a výklad toho právního předpisu nebo právního řádu jako celku. A tvoří tak určitý vlastně spojovací článek mezi jednotlivými právními normami nebo nějakými soubory právních norem a ovlivňují vlastně výklad právních norem a směr určitého právního uvažování. Takto vnímané obecné právní principy samozřejmě nalezneme i při správě daní. Zde na tom slajdu vidíte, že samotné principy správy daní jsou ale součástí širší množiny principů daňového práva, protože pokud vezmeme daňové právo jako podobor práva finančního, tak samozřejmě daňové právo má své právní principy, ale pouze některé z těchto právních principů daňového práva se týkají přímo správy daní a na ty my se dnes v této komentované prezentaci zaměříme. Nicméně, než se podíváme na jednotlivé principy správy daní, tak si probereme některé principy daňového práva, které nejsou principy správy daní, ale to neznamená, že se při správě daní vůbec nezohlední, respektive jsou to principy, kterým je ovládáno celé daňové právo. Tím prvním principem je princip nullum tributum sine lege, není daně bez zákona, který je přímo vyjádřen v článku 11 odstavec 5 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona. Tím druhým principem je princip rozumného zdanění, který také bývá označován jako princip únosnosti a platební schopnosti, znamenající to, že je nutné při ukládání daní a zdanění vůbec dbát na to, aby byl přítomen, řekněme, takzvaný pramen zdanění, to znamená, aby daňový subjekt a respektive předmět daně měl z čeho tu daň hradit. V judikatuře našeho ústavního soudu je ten princip převeden do principu nebo efektu zákazu rousícího účinku, kdy daň podle ústavního soudu nemá mít nebo nesmí mít rdousící efekt. To znamená, že může zatěžovat ten daňový subjekt, ale nesmí ta zátěž být taková, aby byla rdousící, aby ten subjekt dále mohl existovat. Obdobné by se dalo tvrdit i o předmětu zdanění. Třetím principem, který zmíním, je princip daňové spravedlnosti, kdy základní poučka zní, že shodné předměty zdaňování mají být zdaněny shodně, bez ohledu na povahu osob, které jsou subjektem daně. A ten princip daňové spravedlnosti se nám promítá jednak do takzvané horizontální spravedlnosti a do vertikální spravedlnosti. Ta horizontální spravedlnost říká, že jedinci nebo osoby se stejnou nebo podobnou platební schopností by měly platit stejně daně. Na druhou stranu vertikální spravedlnost bývá obvykle traktována tak, že osoby s vyšší platební schopností by měly platit větší daně. A tady samozřejmě už se to může promítat třeba i do progresivního zdanění, které v duchu vnímání takto nastavené vertikální spravedlnosti je také přípustné. Posledním principem, který je zmíněn na tomto slajdu, je princip daňové solidarity, kdy jeho podstatou je právě určitá solidarita bohatších osob s chudšími osobami a často se tato solidarita neprojevuje jenom prostým tím principem vertikální spravedlnosti daňové, to znamená, že vyšší jedinec platí větší daně, ale pomocí stejné sazby. Nicméně právě je často ta solidarita realizována ještě progresivním zdaněním, kdy jedinec s vyššími příjmy platí ještě vyšší sazby než jedinec s nižšími příjmy. A z podstaty věci pak ten bohatší platí i větší daně. Druhé vnímání toho principu daňové solidarity je nucená solidarita poctivých s nepoctivými, což vyplývá z podstaty věci, pokud zde máme určité nepoctivé jedince, tak ty poctiví jsou nutně solidární s těmi nepoctivými, nicméně nesmí tato mez přesáhnout určitou rozumnou míru, protože kdyby těch nepoctivých bylo moc, tak potom ti poctiví přestanou mít důvod ty daně platit. Říká se tomu potom takzvané zdanění hloupých, to jest, že ten poslední hlupák platí ty daně a ta solidarita poctivých s nepoctivými vlastně přestává fungovat. Na tomto slajdu je dalších 5 principů daňového práva, které opět stručně okomentuji. Předně jde o princip jednoznačnosti a srozumitelnosti. Samozřejmě samotná daňová soustava má být jednoduchá, jednoznačná, má obsahovat jen nezbytný počet zákonů, které řeší ty jednotlivé daně a i to ukládání těch daní má být jednoduché, jednoznačné a ta právní úprava srozumitelná. Nicméně, pokud se to nepovede, a bohužel to, že se to nepovede, tak to formulovat jednoznačně se prostě stává, tak potom platí princip pochybnosti ve prospěch daňového subjektu. Je to traktováno jako princip in dubio pro libertate nebo in dubio pro mincius, kdy teda v pochybnostech máme 2 výklady právní pravidla, tak bych měl použít ten, který je ve prospěch daňového subjektu. Druhým principem, který se týká daňového práva, je princip zákazu pravé retroaktivity. Asi víte, že retroaktivitu je možné rozlišovat na pravou a nepravou. A ta pravá, kdy v budoucnosti vlastně změním něco, co bylo v minulosti, jinými slovy, nastavím ta pravidla tak, že ten subjekt se měl chovat jinak, ačkoliv o tom nemohl vědět, tak takováhle pravá retroaktivita je zásadně nepřípustná. Jsou tam připuštěny určité výjimky judikaturou ústavního soudu, ale v zásadě můžeme říci, že by taková retroaktivita přípustná být nebyla, a to i když je ve prospěch subjektu. A na druhou stranu, pokud jde o nepravou retroaktivitu, to znamená, kdy na právní vztahy vzniklé v minulosti pouze aplikují nově přijatá právní pravidla, tak ta vlastně zásadně přípustná je a jenom je nepřípustná tam, kde jsou z tohoto pravidla výjimky, třeba kde by to znamenalo narušení legitimního očekávání subjektů a podobně. Právě v tomto případě je důležité klást velký důraz na formulaci přechodných ustanovení tak, aby bylo zajištěno dodržení těchto principů týkající se retroaktivity. Pokud jde o princip vyloučení duplicity zdanění nebo dvojího zdanění, tak zásadně by mělo platit, že stejné věci, příjmy, činnosti nebo jiné skutečnosti mají být zdaněny jen jednou. Ovšem tak jednoduché to není, protože jednak můžeme rozlišovat právní a ekonomické dvojí zdanění, kdy ekonomické dvojí zdanění nastává právě pokud je stejná věc, příjem, činnost nebo jiná skutečnost zdaněna více daněmi. Třeba můžeme si představit zdanění příjmu na úrovni korporace a následně zdanění příjmu na úrovni jejího společníka. To je ekonomické dvojí zdanění, ale takové ekonomické dvojí zdanění je zásadně přípustné, protože zdaňujete jiné subjekty. Naproti tomu právní dvojí zdanění, to znamená zdanění téhož předmětu daně stejnou daní vícekrát, a takové by mělo být i zapovězeno, aby teda jeden předmět nebyl zdaněn dvakrát stejnou daní. Dále ještě rozlišujeme dvojí zdanění vnitrostátní na straně jedné a mezinárodní na straně druhé. To mezinárodní znamená, že ta daň je uplatněna ve různých státech. Typicky jde třeba o přímou důchodovou daň, to znamená daň z příjmu, kdy stejný příjem podléhá zdanění ve dvou různých státech. To vnitrostátní zdanění samozřejmě je právní, kdyby tento příjem podléhal zdanění dvakrát ve stejném. Tady, jak jsem říkal, ekonomické je možné, právní možné není. To mezinárodní dvojí zdanění samozřejmě možné je, protože vyplývá z povahy věci, že státy jsou suveréni, kteří řeší svoje daňové záležitosti, nicméně se snaží bránit právě tomu mezinárodnímu dvojímu zdanění uzavíráním bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. Předposledním principem, který zmíním na tomto slajdu, je princip primárně fiskálního účelu zdanění. To souvisí s tím, že daň by měla mít primárně fiskální funkci, to znamená sloužit jako příjem příslušného veřejného rozpočtu. Nicméně to nevylučuje, aby existovaly daně, u nichž vedle fiskální funkce může být významná i funkce jiná, třeba regulační funkce. Příkladem takové daně třeba může být spotřební daň nebo třeba určitý místní poplatek, které mají také jinou funkci než jen funkci fiskální, to znamená naplnit příslušný veřejný rozpočet, a to třeba ochrana zdraví, ochrana životního prostředí nebo zlepšení prostředí v obci a podobně. A posledním principem na tomto slajdu je princip neutrálnosti nebo daňové neutrality, který je jehož podstatou je skutečnost, že zdanění nemá zkreslovat hospodářské procesy a narušovat hospodářskou soutěž, jinými slovy má být neutrální vůči chování hospodářských subjektů. To znamená, že vlastně daně by nebo ukládání daní by mělo minimalizovat zásahy veřejné moci do ekonomického rozhodování podnikatelů. Na druhé straně je zřejmé, že podnikatelé se i rozhodují podle zdanění, to znamená nějaká ta nemůžeme mluvit o úplné daňové neutralitě, protože to ovlivnění toho rozhodování tam vždycky bude. A druhý aspekt je ještě ten, že daň je také nástrojem finanční politiky, daňové politiky nebo fiskální politiky, kdy stát používá daně právě naopak pro ovlivnění hospodářských procesů v určité době. To jest naopak ta daň není úplně neutrální, ale naopak má stimulovat ty poplatníky a ty daňové subjekty k určitému chování. Takže ten princip neutrálnosti sice je traktován, ale je otázkou vlastně do jaké míry platí, protože v některých případech je akcentována právě ta fiskální role daně, nikoliv ta pouze neutrální role jako příjmu veřejného rozpočtu. Na tomto slajdu jsou uvedeny čtyři poslední principy daňového práva. Prvním z nich je princip právní jistoty. Ten princip právní jistoty plyne vlastně z dodržování práva, ze zachování legality jak při jeho tvorbě, tak při jeho aplikaci a vlastně tím, že jsou vytvořeny podmínky pro to, aby to objektivní právo bylo stabilní, jednotné, jednoduché a předvídatelné, tak ty subjekty mají právní jistotu právě v tom, že bude nějakým způsobem to objektivní právo nějak vypadat a že nějak bude podle něj postupováno. S tím souvisí i princip legitimního očekávání, kdy následně potom samozřejmě ti adresáti, zejména veřejná moc, potom rozhodují ve stejných věcech stejně a to souvisí zase s principem rovnosti, kdy já teda pak mám legitimní očekávání, že bude nějakým způsobem postupováno, protože takové je to objektivní právo. Druhým principem je princip účinnosti daní. Podstata tohoto principu je velmi jednoduchá, že výnos určité daně by měl být určitě vyšší než náklady na její správu, a to podstatně vyšší. Neřeknu vám kolik samozřejmě, ale daň, která by vynášela méně než činí náklady na její správu, by byla v rozporu s tímto principem a vlastně by neměla být zavedena. Ale stejně tak to lze podle mě tvrdit i o dani, které by třeba vynášel jenom 105%, respektive 105% by byl výnos a 100% by byly třeba náklady na její správu. To si taky myslím, že není správné. Třetím principem je princip dobré správy nebo únosné administrativy, kdy dobrá správa znamená, že činnost těch správců daně musí být jednak hospodárná a účinná, ale jednak efektivní a zaručující ochranu práv. Ten princip dobré správy je vlastně obecným principem daňového práva, nikoliv tím speciálním, stejně tak jako princip funkční správy nebo věrohodnosti, chcete-li, kdy ten daňový subjekt, ten daňový systém a vůbec ta správa daní musí jakoby přesvědčit ty daňové subjekty, aby plnili ty povinnosti, aby podávali daňová přiznání a platili ty daně, aby v tom viděli smysl, protože zase, když by to bylo nefunkční, jak už jsem tady zmínil, nastal by ten efekt zdanění hloupých, kdy ti poctiví vlastně platí ty daně a ti nepoctiví nikoliv a ty poctivě postupující daňové subjekty jsou pak zahlupáky, kteří jediní ještě ty daně platí a nevyvlékli jste ze té své daňové povinnosti. Takže tolik v kostce principy daňového práva, ačkoliv ty poslední dva už částečně zasahují i do té správy daní, ale přesto je dobré je zařadit jako obecné principy daňového práva, které jsem tady v kostce vám na těch několika slajdech okomentoval. Nyní už se dostávám k základním principům správy daní, a to nejprve k určitým obecným otázkám. Samozřejmě, že i základní principy správy daní, tak jako jiné právní principy, typicky pomáhají při výkladu právních norem správy daní a jsou to nějaké nadřazené ideje, které se prolínají celou správou daní. Pokud jde o to, kde najdeme základní právní principy správy daní, tak primárně zde máme ustanovení paragrafu 5 až 9 daňového řádu, kde jsou, a to ačkoliv jde o právní principy, tyto právní principy upraveny v právním předpise. Sekundárně potom některé ty právní principy základní správy daní vyvěrají z ústavního pořádku, zejména z Listiny základních práv a svobod, jako zejména jde o principy upravené na začátku Listiny základních práv a svobod, které se potom také promítají i do daňového řádu a potom principy zase na konci Listiny základních práv a svobod týkající se práva na spravedlivý proces. A terciálně samozřejmě určité základní právní principy může dovodit teorie nebo judikatura. Pokud jde o ten poslední bod, který je zde na slajdu, a to srovnání se správním řádem, tak ta situace je velmi obdobná, protože i správní řád obsahuje výčet právních principů, které se uplatní ve správním řízení, ty jsou v paragrafu 2 až 8 správního řádu. Nicméně je zde rozdíl mezi daňovým a správním řádem, zatímco správní řád má ambici, aby se tyto takto formulované principy správního řádu použily při výkonu veřejné správy obecně, i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, tak daňový řád naopak říká, že správní řád se nepoužije podle paragrafu 262 daňového řádu a je otázkou při komplexnosti úpravy principů správy daní v daňovém řádu, zda se použije některý z těch principů upravených v paragrafu 2 až 8 správního řádu. Dostávám se k prvním třem základním principům správy daní, které jsou upraveny v paragrafu 5 daňového řádu a tím prvním upraveným v odstavci 1 je princip zákonnosti neboli legality. Podle něho platí, že správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy, s tím, že samozřejmě tím právním předpisem se rozumí nejenom zákon, ale i jiné podzákonné právní předpisy a naopak i právní předpisy jako nařízení Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy. Uvědomte si, že tam nejsou uvedeny vnitřní předpisy. Samozřejmě správce daně se řídí i vnitřními předpisy, protože je tím vázán z hlediska subordinační struktury určité veřejné správy, soustavy orgánů veřejné správy. Nicméně, pokud by se dostal do rozporu vnitřní předpis a právní předpis, tak samozřejmě podle zákona musí správce daně postupovat podle právního předpisu. To právě vyplývá z toho principu zákonnosti. Druhým principem je princip legální licence nebo princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Tento princip vyplývá už přímo z ústavního pořádku, z článku 2 odstavec 2 listiny a článku 2 odstavec 3 ústavy, kde je uvedeno, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a to způsobem, který zákon stanoví. A když si to převedeme do té správy daní, tak v paragrafu 5 odstavec 2 je uvedeno, že správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena a v rozsahu, jakému byla svěřena. Takže vidíte, že to je promítnutí tohoto ustanovení ústavy a listiny vlastně do daňového řádu, do oblasti správy daní. Tento princip souvisí samozřejmě i s tím, že pro správce daně je zde zákaz libovůle nebo zákaz zneužití pravomoci, že nesmí zneužívat vlastně tu danou pravomoc mimo zákon a mimo to, jakým způsobem má postupovat. Tam, kde má prostě dána pevná kritéria, tak se musí držet toho zákona. Tam, kde se uplatňuje správní uvážení, nesmí dojít k zneužití pravomoci, ale naopak má nějakým způsobem rozhodovat ve stejných případech stejně v rámci toho správního uvážení. A poslední pododrážka, kterou zde mám u tohoto principu, je zákaz výkonu toho svého jednání mimo svoji pravomoc, právě, že nesmí jednat mimo svou pravomoc správce daně ultra vires, to znamená, on má dáno přesně, co může dělat, to je ta enumerativnost veřejnoprávních pretenzí a má i dán způsob, jakým vlastně tu pravomoc má využívat a nesmí jednat mimo tu pravomoc a nesmí zneužívat tu pravomoc, kterou má. Tím třetím principem je princip přiměřenosti nebo proporcionality a princip šetření práv zúčastněných osob. Zase tento princip vychází už z článku 1 odstavec 1 ústavy z toho základního pravidla právního státu. A když se podíváte do daňového řádu, tak má povinnost správce daně šetřit práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob. A to je jako jedna část. A má používat při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní, což by se dalo přeložit jako nějaký princip hospodárnosti, a v něm princip vhodnosti, účelnosti a potřebnosti. Takže tento princip je právě nutné zohledňovat zejména tam, kde je třeba správní uvážení, kde má ten správce daně na výběr z více možností, aby právě zohledňoval, řekněme, tu hospodárnost v širším smyslu, vhodnost, účelnost a potřebnost toho výkonu té své pravomoci. Další základní principy správy daní najdeme v paragrafu 6 daňového řádu. Prvním z nich je princip procesní rovnosti. Podle textu zákona osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti. Zase to je promítnutí už listiny základních práv a svobody jeho článku 37 odstavec 3, které stanoví, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. A zdůrazňuju dvě věci. Jednak nejde o rovnost v hmotně právním smyslu, jde o procesní rovnost. To znamená, ty subjekty logicky mají různá hmotně právní práva, povinnosti, různou výši daně a podobně, ale jde o rovnost v procesně právním smyslu, to znamená, v tom daném řízení při té správě daní jsou si rovni. A druhá věc, nejde o rovnost se správcem daně. Správce daně je vždycky nadřazeným subjektem v tom vztahu, ale jde o rovnost mezi těmi jednotlivými subjekty z procesního hlediska, protože to právě se pak promítá do nestrannosti a nediskriminačního přístupu správce daně, že by se právě měl ke všem osobám ve stejném postavení schovat shodně a znovu nám to implikuje ten princip legitimního očekávání těch osob zúčastněných na správě daní, že správce vlastně s nimi bude procesně rovně jednat a bude uplatňovat ten nestranný a nediskriminační přístup. Druhým principem je princip součinnosti neboli spolupráce. Textem zákona osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují, což je vlastně právem i povinností těch osob zúčastněných na správě daní. Je tam ta vzájemnost, takže spolupracovat měli oba, jak správce daně, tak osoby zúčastněné na správě daní. Ačkoliv často možná to vypadá spíše jako boj těchto dvou subjektů, tak správně podle daňového řádu a v souladu s tím principem by to měla být spolupráce, protože pokud je cílem správy daní nalézt správnou výši daně a tu daň zaplatit do veřejného rozpočtu, tak by oba dva ty subjekty na tom měly spolupracovat. Nemělo by to být tak, že správce daně chce vyšší daň, než může požadovat, a zase daňový subjekt, aby chtěl nižší daň, než je ta objektivní daň. Takže ta součinnost a spolupráce je základním principem při správě daní. Třetí princip v paragrafu 6 je princip poučovací, kdy to souvisí i s tím principem a s právem na právní pomoc zakotveným v článku 37 odstavec 2 listiny, že každý má právo na právní pomoc v řízení před státními orgány a orgány veřejné moci. A konkrétně právě se nám to promítá do daňového řádu do paragrafu 6 odstavec 3, kdy jednak ten správce musí umožnit, aby ty osoby zúčastněné na správce daní mohly uplatňovat práva. A pak je tam tato B, má jim v souvislosti s tím úkonem poskytnout přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon. V praxi samozřejmě tam, kde stanoví zákon, že má o něčem poučit správce daně osoby zúčastněné na správě daní, tak je to nepochybné. Problém může být ta předchozí část té věty, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné, to znamená, tam je nějaká právě myšlenková úvaha správce daně. Já si myslím, že by spíše mělo k tomu poučení docházet více než méně, ale samozřejmě tu konkrétní hranici v tom konkrétním případu může potom určit v případě nějakého sporu pouze nezávislý soud. Ještě jedna poznámka s tím principem poučovacím. Nelze ten princip vnímat jako právo na autoritativní výklad zákona. To, jakým způsobem ten subjekt bude uplatňovat svá práva, postupovat z hmotně právního hlediska, je primárně na něm. To znamená, že ten správce daně třeba není povinen upozorňovat, že tady může využít tu a tu danou slevu nebo úlevu na dani, ale spíše je to myšleno v tom procesním smyslu, že by ho měl poučit, dejme tomu, o tom, že tady je možnost podat odvolání nebo že tady je možný tento postup. Samozřejmě, když mu řekne i to o té slevě, že to tam nemá, je to možné v rámci toho pro klientského přístupu činit a já si myslím, že to je i správně, ale na druhou stranu není možné se domát a pak jako obrany, on mi to neřekl, ten správce daně, a já bych to udělal, kdyby mi to řekl, tak ten správce daně si myslím, že by toto měl ustát, protože zase nemá tu povinnost jakoby autoritativně ten zákon vykládat a upozorňovat ten daňový subjekt na všechna ta možná třeba řešení té dané situace. No a posledním principem v paragrafu 6 odstavec 4 je princip vstřícnosti a slušnosti. To právě se promítá do toho, já to nazývám takzvaný klientský přístup. To znamená, správce daně podle možnosti vychází osobám zúčastným na správě daní vstříc. To je právě je k nim vstřícný, slušný, umožňuje jim činit ty úkony, vychází jim vstříc třeba z hlediska podání v určité formě a podobně. Druhá část je, že úřední osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí. Samozřejmě tady je to uvedeno jenom pro úřední osoby, ale myslím si, že to platí i pro ty osoby zúčastněné na správě daní, protože nedávalo by smysl, aby úřední osoby správce daně byly zdvořilé a ty osoby zúčastněné na správě daní šířej by mohly být nezdvořilí. Samozřejmě všichni by měli být zdvořilí při té správě daní a proto si myslím, že to lze vztahovat i na obě dvě ty strany. A že se to týká jenom i nejenom té roviny ústní, ale i písemné. A to, že to tak je, podle mě důsledkem toho je třeba možnost uložit pořádkovou pokutu tomu, kdo třeba závažně vyrušuje jednání a podobně. Takže i ty osoby zúčastněné na správě daní mají být, řekněme, zdvořilé při té správě daní. V ustanovení paragrafu 7 daňového řádu najdeme dva základní principy správy daní, a to jednak princip rychlosti nebo také bezprůtažnosti v paragrafu 7 odstavec 1, který zase navazuje na článek 38 odstavec 2 listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Vidíte, že daňový řád to ve své podstatě opakuje a zase říká, že správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. Já si ovšem myslím, že to platí i pro osoby zúčastněné na správě daní. Není důvod, aby to neplatilo i pro ně. Což je ve své podstatě to, že oba dva, jak správce daně, tak osoba zúčastněná na správě daní, by měly přispívat k tomu, aby to řízení nebo ten postup byl bezprůtažný. Procesním nástrojem k tomu, aby se tak opravdu dělo, je nečinnost, kdy v daňovém řádu máme speciální ustanovení na ochranu před nečinností, případně pokud toto není napraveno ani pomocí tohoto ustanovení, tak potom je možné podat správní žalobu na nečinnost toho správního orgánu. V tom daňovém řádu je to paragraf 38 a potom příslušná ustanovení v soudním řádu správní. Pak zde máme druhý princip paragrafu 7, odstavec 2, a to je princip hospodárnosti nebo procesní ekonomie. Správce daně je totiž povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, nikomu, to znamená ani správci daně, ani osobám zúčastněným na správě daní, to je jedna část, a měl by z důvodu hospodárnosti spojovat úkony nebo řízení, vést společně. To je také důsledek té hospodárnosti a procesní ekonomie. Nicméně ten důsledkem toho principu hospodárnosti a procesní ekonomie nesmí být krácení práv osob zúčastněných na správě daní. Další čtyři základní principy správy daní jsou obsaženy v paragrafu 8 daňového řádu. V odstavci 1 jde o princip volného hodnocení důkazů. Základní ustanovení říká, že správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy s tím, že posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve jejich vzájemné souvislosti a přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. Samozřejmě ta volnost úvahy se týká věrohodnosti nebo pravdivosti toho důkazu a kvantity toho důkazu. Nikoliv samozřejmě závažnosti nebo zákonnosti důkazu. Tam si myslím, že samozřejmě ten správce daní už nemá volné hodnocení, a to jestli je zákonný nebo nezákonný ten důkaz, tam není princip volného hodnocení důkazů, ale pokud jde o věrohodnost a kvantitu, to znamená o to, jakým způsobem, třeba kolik těch důkazů si musí obstarat, tak tam samozřejmě to volné hodnocení důkazů se uplatní. Dalším principem je paragraf 8 odstavec 2, kde je kodifikován ten mnou několikrát zmiňovaný princip legitimního očekávání, nebo také můžeme říct předvídatelnosti, když je uvedeno, že správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Souvisí to, jak už jsem tady říkal, právě s právní jistotou a s principem vázanosti vlastní správní praxí. Takže to si myslím, že je zřejmé, už jsem to tady několikrát na předcházejících slajdech komentoval, princip legitimního očekávání při rozhodování správce daně. V odstavci třetím je uvedeno, že správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. Jde o textaci tzv. Principu přednosti obsahu před formou, který má několik promítnutí konkrétních do správy daní. Samozřejmě, že platí jednak derogace účinnosti zastřených simulovaných právních jednání, právě protože je obsahem, protože platí ten úkon, který opravdu byl učiněn podle jeho obsahu a nikoliv ta forma, která byla zvolena. Takže pokud prostě reálně třeba došlo k koupi, ale formálně je zde darovací smlouva, tak správce daně bude posuzovat to právní jednání jako koupy, nikoliv jako darování. Samozřejmě máme ještě i konkretizovaný ten princip. Například u podání je to v paragrafu 70 odstavec 2, kde je uvedeno, že podání se posuzuje podle skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označeno, takže i v těch procesních věcech je to takto aplikováno, nejenom v těch hmotně právních posuzování určitých právních jednáních mimo správu daní. A co je důležité, je návaznost na paragraf 92 odstavec 5 daňového řádu, kdy je důležité si uvědomit, že tyto skutečnosti, to znamená to naplnění principu přednosti obsahu před formou, prokazuje správce daně, protože správce daně prokazuje skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností a jiné skutečnosti. Takže prokazuje rozhodné skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti. Paragraf 92 odstavec 5 písmeno D daňového řádu. Takže je na správci daně, aby prokázal ten skutečný obsah právního jednání nebo té jiné skutečnosti. A v tomto případě ten daňový subjekt nemá povinnost nic prokazovat, je to prostě na správci daně a je to logické, že to takto je nastaveno. Posledním principem uvedeným v paragrafu 8 je v odstavci 4 princip zákazu zneužití práva, který byl nejprve dovozen judikaturou Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie a od 1. dubna 2019 byl vložen do daňového řádu právě jako ten odstavec 4. A zde je teda uvedeno, že správce daně nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejíž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Takže vidíte, že tam je jak ten takzvaný subjektivní, objektivní prvek, to znamená, nepřiřídí se k právnímu jednání jednak, které, kde převažujícím účelem je získání daňové výhody, to je ten takzvaný subjektivní prvek, a který je v rozporu se smyslem a účelem daňové právního předpisu, to je ten objektivní prvek. A pouze, když jsou naplněny oba dva tyto prvky, tak se nepřihlédne k tomu právnímu jednání. Samozřejmě můžete namítnout, že princip zákazu zneužití práva je trošku v rozporu s principem právní jistoty a já vám dávám za pravdu, protože je důležité vlastně v tom případě zjišťovat ten smysl a účel toho předpisu a i formálně postup v souladu s tím, s textem toho předpisu může znamenat postup v rozporu se zákonem, když jsou naplněny ty dva prvky, o kterých jsem hovořil. Tak a zbývají nám poslední tři základní principy správy daní, které jsou upraveny v paragrafu 9 daňového řádu. Předně jde o princip neveřejnosti a s tím související princip mlčenlivosti. A když v paragrafu 9 odstavec 1 se dočtete, že správa daní je neveřejná a je to realizace vlastně výjimky umožněné článkem 38 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně. Nicméně to ustanovení dále pokračuje a stanoví, že veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. A to je právě případ správy daní, kdy daňový řád explicitně uvádí, že správa daní je neveřejná. Je to samozřejmě z důvodu, že jsou řešeny poměrně citlivé osobní údaje a informace o daňových subjektech a proto teda neveřejnost správy daní. Tady je třeba si jenom uvědomit, že ta neveřejnost potom už se trošku opouští v momentu, kdy se dostáváme do soudního řízení týkající se správy daní, protože tam samozřejmě soudní řízení z povahy věci je zase veřejné a jsou tam stanoveny zase ta pravidla pro vyloučení veřejnosti v tom daném konkrétním řízení. S tím principem neveřejnosti souvisí i princip mlčenlivosti, protože právě ty osoby zúčastněné na správě daně a úřední osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděli. Takže samozřejmě já osobně jako osoba zúčastněná na správě daní mohu říkat o sobě, co chci, to platí, ale už ne o těch ostatních a stejně tak úřední osoby správce daně. Ta konkretizace potom toho principu mlčenlivosti je upravena v daňovém řádu dále a tady jde o paragrafy 52 a následující, na které se můžete potom podívat. Druhým principem upraveným v paragrafu 9 odstavec 2 je princip oficiality a princip vyhledávací, který vlastně je, jehož podstatou je, že správce daně neustále má zjišťovat předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných na správě daní a činit nezbytné úkony, aby ty povinnosti byly splněny. Takže na druhou stranu je tady poměrně široká dispoziční zásada subjektů. Subjekt má povinnost podat přiznání, má povinnost podat určité podání, registrovat se k dani, ale zároveň, když to neučiní, tak platí právě princip oficiality a princip vyhledávací. To znamená, že ta řízení nebo ty postupy potom zahajuje správce daně ex offo. A posledním principem je princip zpracovávání údajů, kdy správce daně může zpracovávat osobní údaje a jiné údaje jsou-li potřebné pro správu daní jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Takže správce daně je vlastně limitován tím cílem správy daní, že může shromažďovat a zpracovávat jenom nezbytné osobní údaje a jenom ty, které jsou potřebné pro správu daní. Nemělo by docházet k nadměrnému zpracovávání osobních údajů, pokud to není pro správu daní potřebné. Stručně zmíním i některé související principy s těmi základními principy správy daní. Předně je to princip materiální pravdy, který je upraven v paragrafu 92 odstavec 2 daňového řádu, podle kterého platí, že správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. Promítá se tady opravdu princip materiální pravdy, což ovšem nevyvinuje ten daňový subjekt prokazovat třeba všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení a dalších podáních. A naopak zase to někde je toto otočeno tak, že správce daně má prokazovat určité skutečnosti, třeba tak, jak jsme si říkali, u principu zneužití, zákazu zneužití práva v paragrafu 92 odstavec 5. Takže máme zde princip materiální pravdy, ale máme zde zase daná jasná pravidla, co kdo má dokazovat, a to je rozděleno mezi ten daňový subjekt a správce daně. Dalším principem souvisejícím, který zmíním, je princip zákazu převodu daňové povinnosti, upravený v paragrafu 241 daňového řádu, kdy dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo daňového subjektu zcela nebo částečně jiná osoba, není vůči správci daně účinná. To je důležité si uvědomit, to znamená, jenom není účinná vůči správci daně, kdyby se někdo dohodl, že tu daň třeba za určitou osobu bude platit jiná osoba, tak to vůči správci daně není účinné, ale vůči správci daně ponechávám stranou ty soukromoprávní účinky takové dohody. Na druhou stranu máme zde výjimky, a to s daňovým řádem předpokládané instituty zajištění daně, jako je třeba ručení nebo zástavní právo, kdy naopak taková dohoda ty důsledky pro správu daní samozřejmě má. A posledním principem zmíněným na tomto slajdu je princip priority jednání daňového subjektu, upravený v paragrafu 28 odstavec 6 daňového řádu v rámci zastoupení. A pokud teda máme v určité při správě daní zmocnitele a zmocněnce, tak pokud by jednali oba dva v téže věci, to znamená jak zmocnitel, tak zmocněnec, tak je rozhodující jednání toho zmocnitele. Takže to je ten princip priority jednání daňového subjektu, toho, kdo zmocňuje toho zmocněnce. No a zmíním ještě dva související principy vyplývající ze správního řádu, o níž právě může být diskutabilní, zda při správě daní platí nebo neplatí. A to jednak princip ochrany dobré víry, který je upraven v paragrafu 2 odstavec 3 správního řádu, kde je uvedeno, že správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká. Ono samozřejmě můžete říci, že při správě daní je to promítnuto do paragrafu 5 odstavec 3, do toho základního principu, který jsem tady již zmiňoval, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob. Ale tady je teda navíc ještě ta dobrá víra zdůrazněna v tom správním řádu, takže by se dalo argumentovat i ve prospěch toho, že tento princip platí i ze správního řádu a že se promítá vlastně i do prezumpce správnosti veřejnoprávních aktů, což nepochybně platí i při správě daní, že rozhodnutí, které je veřejnoprávním aktem například, teda veřejnoprávní akt, který je například rozhodnutím, omlouvám se, má tu prezumpci správnosti a musí být chráněn ten princip ochrany dobré víry v takovýto veřejnoprávní akt. Tím druhým principem je proto princip veřejného zájmu. Tady už to může být ještě více diskutabilní. Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. To je paragraf 2 odstavec 4. Samozřejmě my jsme si říkali, že při správě daní tam nic o veřejném zájmu v daňovém řádu uvedeno není. Na druhou stranu já v tom trošku vidím, že by tady měla být jakási rovnováha toho veřejného zájmu společnosti na řádném výběru daní a požadavku na ochranu základních práv daňových subjektů, respektive osob zúčastněných na správě daní. A ten veřejný zájem je vlastně vymezen podle mého názoru už tím cílem správy daní, že veřejným zájmem je právě to správné stanovení a zjištění daně a zabezpečení její úhrady, a to by mělo být ve vzájemné rovnováze k požadavku na ochranu těch základních práv jednotlivce, takže bych se nebál dovozovat ani tento princip veřejného zájmu při správě daní, ačkoliv můžete namítat, že trošku potlačen těmi ostatními principy, o kterých jsem hovořil předtím. Posledním bodem této prezentace je pojednání o charakteru daňového řízení. Já se nejprve zaměřím na pojem a účel daňového řízení, pak na jeho subjekty a předmět, pokračovat budu přes charakter daňového řízení a zakončím to pojednáním o začátku a konci daňového řízení. Mezitím ještě je včleněn bod o nalézací a platební rovině, což by se dalo označit jako, řekněme, členění daňového řízení. Daňové řízení je vlastně podstatná část správy daní. Já tam mám tu druhou odrážku uvedenu, že musíme rozlišovat pojem daňové řízení a správa daní. A správa daní je pojem širší, nebo nezahrnuje jenom to daňové řízení, ale i další řízení a postupy při správě daní. To si budeme vysvětlovat potom ještě v dalších prezentacích. Nicméně nyní je třeba říci, že daňové řízení je to nejdůležitější, vlastně, co při správě daní probíhá. A daňové řízení je vymezeno v paragrafu 134 daňového řádu, kdy je vymezeno jako soubor určitých dílčích řízení, to znamená určitých řízení označených jako dílčích, ve kterých jsou vydávána konkrétní rozhodnutí. V paragrafu 134 odstavec 3 uvidíte, že tam je řečeno, že daňové řízení se skládá podle okolností dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí. Ale v některých těch dílčích řízeních potom ta rozhodnutí být vydávána nemusí, protože když se podíváte, že tam je napsáno, že tam je nalézací řízení, vyměřovací a doměřovací, tak ve vyměřovacím řízení k rozhodnutí dojde, to doměřovací řízení vůbec nemusí probíhat, takže tam potom žádné to rozhodnutí nebude. Účelem potom daňového řízení je samozřejmě naplnit ten cíl správy daní, to znamená stanovit tu daň a zabezpečit její úhradu. To si myslím, že je také jasné a proto říkám, že to daňové řízení je to nejdůležitější řízení, které se při správě daní vede. Pokud jde o subjekty a předmět daňového řízení, tak subjektem daňového řízení samozřejmě jsou na straně jedné správce daně, reprezentovaný jednotlivými úředními osobami a na druhé osoby zúčastněné na správě daní, to znamená daňové subjekty a třetí osoby. Mezi těmito osobami vznikají vztahy s tím, že typickým vztahem je samozřejmě ten vztah správce daně, daňový subjekt, ať už je to poplatník nebo plátce nebo jiný daňový subjekt, ale může tady být i ten vztah správce daně, plátce daně a poplatník, kde máme jednak toho správce daně, který je tím nadřazeným v tom vztahu, má většinou ty pravomoci a pak zde máme ty osoby zúčastněné na správě daní, typicky daňový subjekt nebo plátce daně poplatníka, kteří mají spíše, to jsou ty podřazení subjekty a mají spíše povinnosti v tom daném vztahu. Takže to je vlastně promítnutí toho hmotně právního vztahu mezi veřejnou mocí a osobou soukromého práva, nebo případně veřejného, pokud vystupuje jako v tom soukromém vztahu, mezi státem a tímto, takže veřejnou mocí a daňovým subjektem, nebo subjektem daně, tak se nám to promítá tady do vztahu správce daně, daňový subjekt. Pokud jde o pojem účastníci daňového řízení, což mám v druhé odrážce, tak si uvědomte, že správa daní s ním vůbec nepracuje, na rozdíl od správního řádu, takže nemáme účastníka nějakého řízení, ale používáme pojmy daňový subjekt, osoba zúčastněná na správě daní, třetí osoba. No a předmětem daňového řízení je vždycky určitá daň. Ta daň se může posuzovat buď to k zdaňovacímu období, což je nějaké období, třeba kalendářní měsíc, kalendářní čtvrtletí, kalendářní rok, anebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti, to je potom ta daň jednorázová. Každopádně, ať ta daň je za zdaňovací období nebo je jednorázová, tak je vždycky předmětem toho konkrétního daňového řízení. Pokud jde o charakter daňového řízení, tak já zde vidím určitý rozdíl oproti klasickému správnímu řízení. A to proto, že ten vrchnostenský aspekt je podle mého názoru až druhořadý. Že primárně jde o naplnění vlastně cíle správy daní a o to, jakým způsobem realizovat příspěvek určité osoby do veřejného rozpočtu, to znamená té daně, prostřednictvím toho, že tu daň stanovím a zabezpečím její úhradu. To řízení je opravdu specifické, je tam kladen velký důraz i na úkony a jednání těch daňových subjektů a měla by to být, jak jsme si předtím říkali, spíše ta spolupráce toho správce daně a toho daňového subjektu na naplnění cíle správy daní, a to znamená na realizaci toho příspěvku do veřejných rozpočtů, který má být na chod a činnost veřejné správy a veřejné moci. Dalším charakteristickým znakem toho daňového řízení je právě ta složenost toho daňového řízení. To znamená, že jde o daňové řízení složené právě z těch jednotlivých dílčích řízení, které tam být můžou nebo nemusí být. A to v určitém vymezeném časovém úseku, v němž je možné ta dílčí řízení provádět. Hned si to vysvětlíme na následujícím slajdu. To daňové řízení totiž má dvě roviny. Takzvanou rovinu nalézací a rovinu platební. A každá ta rovina má ta svá typická řízení a postupy a má vymezen ten určitý časový úsek, ve kterém je možné tu rovinu realizovat, to znamená to daňové řízení vést. Pokud jde o tu nalézací rovinu, tak její obligatorní součástí je vyměřovací řízení, to probíhá vždycky ten správce daně nějakým způsobem stanoví, vyměří tu daň. Fakultativně může probíhat doměřovací řízení, doměření daně, pokud se ukáže, že ta daň byla vyměřena nesprávně. Ta nalézací rovina je omezena takzvanou lhůtou pro stanovení daně, upravenou v paragrafu 148, a tam končí, to nalézací řízení je vždycky ukončeno uplynutím té lhůty pro stanovení daně. Pak zde máme tu druhou rovinu, a to je platební rovina daňového řízení, jejíž podstatou je zabezpečení úhrady té daně. A to buď to dobrovolně, pak vlastně jde jenom o to vybírání a evidenci, nebo pak to nedobrovolné, tam jde potom o vymáhání a součástí je samozřejmě i to zajištění, kdy ten správce daně si zajišťuje to, aby ta povinnost platební byla splněna. Tady ta platební rovina daňového řízení je zase ukončena uplynutím lhůty pro placení daně, která je upravena v paragrafu 160, takže realizovat tu platební rovinu lze jenom do uplynutí této lhůty. No a posledním bodem týkající se daňového řízení je začátek a konec daňového řízení. Pokud jde o začátek, tak ta úprava je poměrně jasná. To je paragraf 91 odstavec 1 daňového řádu, který stanoví, že řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě zúčastněné na správě daní učiněn první úkon ve věci. Takže buď to je zahájeno na návrh, nebo ex offo, to asi znáte i z jiných procesních předpisů. Pokud jde o ten konec, tak je to složitější. Jednak musíme rozlišovat konec té nalezací roviny a konec té platební roviny, a jednak lze vnímat ten konec ve formálním nebo materiálním smyslu. Pokud jde o ten formální konec toho daňového řízení, tak v rovině nalézací je to právní moc toho rozhodnutí o stanovení daně nebo zastavení toho vyměřovacího či doměřovacího řízení. Tím formálně končí to nalézací řízení. A v rovině platební potom je to úhradou té daně nebo jiným zánikem platební povinnosti. To je zase formální konec té platební roviny. Nicméně z materiálního hlediska bude ukončeno to daňové řízení, ta jeho nalézací rovina, až uplynutím té prekluzivní lhůty pro stanovení daně. To je okamžik, kdy se ta daň stává už nezměnitelnou. A obdobně v té platební rovině materiálně končí ta platební rovina daňového řízení zase až uplynutím té prekluzivní lhůty pro placení daně, to znamená už tím okamžikem, kdy tu daň nelze platit, ani nelze vymáhat, už ji nelze prostě zaplatit do toho veřejného rozpočtu, ale ani vrátit z toho veřejného rozpočtu. Takže to je úprava začátku a konce daňového řízení. No a jsem na konci prezentace a loučím se s vámi opět svým sloganem, že platit daně je čest, ne trest, a děkuji vám za pozornost.